Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 90 vám prinesieme reportáž o aktuálnych problémoch ochrany lesa, ktoré riešia vlastníci lesov v spolupráci s lesníckou ochranárskou službou. Ide najmä o biotických škodcov z ríše hmyzu a v posledných rokoch aj sucho, ktoré poškodzuje naše lesy. V ďalšej reportáži si pripomenieme storočnicu manažovania lesov v oblasti Poľany, ktorá sa okrem iného píši aj cenou Edmonta Blanka. Tú udeľuje medzinárodná poľovnícka organizácia CIC. Chránený poľovnícky revír Poľana ju získal za trvalo udržateľný manažment jelenej zvery. Potom sa budeme v podcaste venovať stavačom, teda poľovníckym psom, ktoré sú ideálne na prácu v poli a na vode. Vyberieme sa na memoriál Štefana Krasňanského, významného chovateľa stavačov. Spolu s deťmi materskej školy sa prejdeme po lesnom chodníku v Malackách. Ten otvorili v priestoroch zvernice a novej drevostavby budovy, v ktorej sídli odštepný závod Malacky, odštepný závod vojenských lesov a majetkov Slovenskej republiky. A záver podcastu vzhľadom na dušičkové obdobie budeme venovať spomienke na ľudí, ktorí zomreli pri práci v lese. Spomínať na nich budeme počas pietného aktu na lesníckom cintoríne v Čiernom Balogu. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Vo Vysokých Tatrách sa uskutočnil 34. ročník medzinárodnej konferencie o aktuálnych problémoch v ochrane lesa.
Zdieľame tie najnovšie informácie z oblasti ochrany lesa, o škodcov, o rozsahu škodcov, o výške asanačných ťažieb a tak ďalej. Sú tu prítomní aj štátni a neštátni lesníci a samozrejme orgány štátnej správy Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka.
Postupne sa táto konferencia dostáva ako keby do toho hľadačika neštátnych súkromných vlastníkov lesov, pretože uvedomujú si význam lesníckej ochranárskej služby pre ich činnosť. Každý zase rozumný gazda, ktorý chápe, vie, že nie všetko vie a že potrebuje na mnohé veci aj odborníka lekára. Lesnícka ochranárska služba je skutočne veľmi fundovaná s obrovskými skúsenosťami.
Ochrana lesa je jedna z rozhodujúcich činností lesného hospodárstva, lesníctva ako takého, nakoľko ona vlastne prechádza tým lesným hospodárstvom a tou existenciou a životom lesného porastu v podstate od jeho vysadenia, od obnovy lesného porastu až po nasledujúcu obnovu, vrátane výchovy lesných porastov. Ak dneska nebudeme vykonávať ochranu lesa už v mladých lesných porastoch, čiže tých, ktoré obnovíme, či už prirodzenou, respektíve umelou obnovou, keď dôsledne nebudeme vykonávať výchovu lesa, či už v predrubných porastoch alebo rubných porastoch, a v prípade, ak nespojíme tieto dve lesnícke činnosti s ochranou lesa, tak asi ťažko budeme môcť očakávať od obhospodárateľov lesa a predovšetkým od našich lesov, aby plnili všetky tie požadované ekosystémové služby, ktoré naša spoločnosť čím ďalej viac orientuje predovšetkým do spoločenských a ekologických služieb.
Fenoménov v ochrane lesa je v posledných desaťročiach niekoľko. Rezonujú najmä veľké veterné kalamity na Osrblí, Duchonke, v Tatrách, ale aj v ďalších lokalitách Slovenska. Po nich vždy nasledovala gradácia podkôrneho hmyzu.
Jakmile sa u jakéhokoliv nového škodce objeví zvýšený stav, tak je pruser na cestě. Jo? To znamená, sú tady dneska speciálne kvůli rikožrotu bukovému, protože bych se o něm chtěl co nejvíc dovědět. Vzhledem k tomu, že se v Čechách, speciálně v Čechách na Moravě, mění dřevěná skladba ve prospěch buku. Bohužel ti škudci, kteří tady nikdy nebyli, tak se z těch jižních krajín přesouvají pomalu listě na sever. A může to být do budoucna velmi významný problém, tak jak všeobecně je problémem lykožrut smrkovy.
Okrem biotických škodcov na lesy výrazne vplýva aj sucho.
Určite ste si mohli všimnúť, keď cestujete po krásnom Slovensku, že na konci leta vidíte obrovské porasty, ktoré sú nie zelené, ale hnedé. A práve bohužiaľ posledné 2 až 3 roky sa stretávame s obrovským deficitom zrážok. Negatívne sa začína práve tento fenomén prejavovať či už na bukových porastoch alebo na boroviciach na Záhorí.
Pred 3 rokmi na Hore Hroní skutočne prišlo extrémne sucho. Nebolo trávy už v júni. Farmári nemali čo pásť, nemali čo kosiť. Ministerstvo pôdohospodárstva okamžite nastavilo podporu, nazývalo sa to na sucho, a dostali finančné prostriedky na prekonanie problému sucha. Aj v lese rastú živé rastliny, stromy, ktoré ale to sucho sa na nich ukáže až v neskoršom období. A tieto informácie, ktoré dostávame na tejto konferencii, sú pre nás veľmi cennou bázou na odôvodňovanie našich návrhov, požiadaviek na centrálnu úroveň.
Každý účastník, čo príde, už dostáva zborník, kde sú plne vytlačené všetky tie odborné príspevky, čiže si odnesú od nás takú kuchárku ochrany lesa o tom najaktuálnejšom, čo sa práve deje. A vždy sa tam snažíme aj navrhnúť tie opatrenia ochrany lesa, pretože my v podstate študujeme tie opatrenia ochrany lesa a snažíme sa aj z tých vedeckých článkov to preniesť potom do praxe tým našim odborným lesným hospodárom vždy tie najnovšie poznatky, aké sú.
Konferencia o aktuálnych problémoch v ochrane lesa určite splnila svoj cieľ. Samotná ochrana lesa je problematika, ktorá si zaslúži pozornosť nielen vedcov a lesnícko-ochranárskej praxe, ale aj bežných občanov.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Lesníci v Kriváni pri Detve si pripomenuli sté výročie vzniku štátnych lesov v tejto oblasti.
1. mája 1925 vznikli tri lesné správy. Jedna sídlila tá najväčšia v Detve Kriváň, druhá sídlila na Vigľaši, dokonca tuto priamo v priestoroch zámku, a tretia v Slatine. Musíme povedať, že to malo skoro 20 000 hektárov a v tejto oblasti Podpoliania tu bol veľký ťažobný potenciál. Boli tu píly, boli tu drevosklady, boli tu dokonca dve lesné železničky. Takže to bolo pomerne moderné hospodárstvo, ktorého sa potom ujali štátni lesníci.
A tí prevzali do vlastníctva štátu lesy, v ktorých v tom čase pôsobil lesný správca Anton Gruber.
Posledným vlastníkom tohto majetku bol habsburský arcivojvoda Friedrich a vlastnil lesy, vlastnil pozemky. A po vzniku Československej republiky bol teda poštátnený tento majetok. No a v akom bol stave, tak si môžete prečítať dnes už v knihe, ktorú zostavila Táňa Figurová, kde som ja teda podrobne spísal stav tohto majetku, ako sme ho odovzdali.
Spomienku storočnice si horári pripomenuli aj symbolicky, vysadením pamätného stromu v lese pri Výgľašskom zámku.
Lesník bol prvý ochranca prírody, keď sa to tak zoberie, pretože keby lesníci sa neboli starali o to, že keď vyťažia nejakú časť lesa a hneď na to aj zalesnia, tak nemali by sme tie lesy také, ako máme.
Naša spolupráca bola vždy na vynikajúcej profesionálnej úrovni. Či sa už jednalo o pomoc s drevom alebo nejakými vecami pre školstvo alebo materskú škôlku, vždy nám boli nápomocní. A bolo veľakrát bola tendencia rušiť tento závod a ja som rád, že sa zachoval. A ja som hrdý vlastne na to, že tá poľana je tu a jednoducho ten závod tu ostal. Bodaj by tu bol ďalších 100 rokov.
Čo by som chcel zaželať tým, ktorí prídu po nás, aby si uvedomili, že musia zanechať pre budúce generácie lesy aspoň v takom stave, ako ich prevzali.
Pri spomínaní na dávne časy a bývalých zamestnancov ocenili ľudí, pre ktorých je pestovanie lesov poslaním.
Ja som tu začínal na lesnej správe Očová. Tým, že som vystudoval vlastne všetky lesnícke školy, počnúť učňovskou školou, cez strednú lesnícku školu Banskej Štiavnici, aj lesnícku fakultu v rámci Technickej univerzity vo Zvolene, som toto povolanie bral naozaj bez fráz ako svoje poslanie.
To, čo nám poliana ponúka je pre našich študentov akosi živou učebnicou. A odborníci, lesníci, lesní hospodári, ktorí tu dlhodobo pôsobia, sú pre našich študentov vzorom, pre nás, akademickú obec, sú partnerom nielen v tom vzdelávacom procese, ale aj pri realizácii mnohých vedecko-výskumných aktivít, pri realizácii mnohých projektov.
100 rokov je ni málo. Je to naozaj obdobie, počas ktorého lesníci na poliane preukázali to, že sú výborní hospodári a teda, že tento lesný závod funguje úplne 100%. Popriadi môže len všetko dobré, nech vydržia v nastolenom tempe.
Súčasťou manažovania lesov je odborná starostlivosť o voľne žijúcu zver.
Na organizačnej zložke Polana obospodarujeme 14 režijných polovných revírov na výmere 42 tisíc hektárov. Je to široká plejada zveri, ale predovšetkým je to tá karpatská pôvodná zmes, že jeleň, srnec, diviak, zastúpenie veľkých šeliem, samozrejme medveď v veľkom počte, vlk, rys, divá mačka. No a v našich horských revíroch sa stále vyskytuje aj hlucháň a v nízkotatranských aj holniak. No a čo sa týka revírov odlučenca nadol, tak tam máme okrem hlavných týchto karpatských druhov zastúpeného aj Daniela a Muflóna.
V rámci tých lesných ekosystémov my vnímame nielen to, že sú naozaj veľmi dobre manažované. Vidíme to aj teraz v týchto časoch klimatických zmien. No a vlastne Slovensku práve lesníci odovzdávajú viac ako 24 perál z poľany a medzi nimi je vlastne polovica druhov, ktoré sa nachádzajú v lesných ekosystémoch. Takže im naozaj patrí veľká vďaka.
Som hrdý na to, že za tých 100 rokov, aj keď sme dostali do vienka v slušnom stave, veľmi slušnom stave tento majetok, nemáme sa za čo hanbiť, pretože tie výsledky same za seba hovoria, že aj my sme zatiaľ dobrými hospodármi.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Štefan Krasňanský bol významným chovateľom stavačov na Slovensku. Na jeho počesť sa od roku 2004 koná memoriál Štefana Krasňanského ako všestranné skúšky stavačov v Seneckom regióne.
Ja si spomínam na Štefana veľmi dobre, pretože to bol veľmi dobrý môj kamarát. Ja som Senčan, takisto, jak on bol Senčan. Bol to veľmi dobrý kamarát, veľmi dobrý drezér. Páčil sa mi, pretože rozmýšľal vždycky, že nerobil drezúru len drillom, ale rozmýšľal a každému psovi prispôsobil ten výcvik. Jeho taká, tá najhlavnejšia myšlienka bola, že vieš, toľko to cvičiť a takéto obrovské šťastie mať. To boli jeho slova.
No v prvom rade to bol môj detko, čiže bol pre mňa najúžasnejším človekom v kynológii slovenskej. No pamätám si ho tak, že cvičil rôzne anglické kontinentálne stavače, no prirastol mu k srdcu najviac teda český fúzač, ktorému sa venoval, mal rôzne úspechy, vyhral dvakrát memoriál Karla Podhajského, taktiež vyhral memoriál Františka Hovský, Kadleca na Slovensku. No venoval sa kynológii a českému fúzačovi naplno.
Český fúzek je naše národní plemeno, je to všestranný ohař, jo, ktorého použiť jak na práci v lese, na poli, ve vode. Fena by měla mít kohoutkovou výšku maximálně 62, pes má kohoutkovou výšku 66. Máme tam barevné rozlišení, hnědáky, bělouše. Už podle toho názvu český fousek by měl mít výrazný fous. Jo. Ono tady velice podobné plemeno je německý, drátosrstý nebo hrubosrstý ohař, ale tam je jiné zbarvení. Kolikrát se hovoří, že fouska od německého hrubosrstého poznáte podle rodokmenu, ale hrubosrstý německý má menší klabonos, takže tady je ten rozdíl u toho a pak je to v povaze. No. Ti Němci jsou Němci, je to trošku takové ostřejší plemeno, kdežto ten český fousek, jak máme napsané aj v logu, pes pro českou krajinu, je to opravdu i do těch domácností pro ty děti, takže je to opravdu takový rodinný pes.
Chovu českého fúzača sa venujú aj poľovníci na Slovensku. Ako poradca chovu v klube pôsobil aj Štefan Krasňanský. Aktuálne je v klube asi 120 členov.
Na to, že sme maličký klub, robíme hodne akcií, veľa akcií, či už klubových takých, čo potrebujeme na uchovnenie jedincov, alebo nejaké špeciálne vodné skúšky, lesné skúšky. Robíme memoriál Miroslava Stanovského, potom na východe, to sú lesné skúšky, na východe robíme memoriál Klaudiusa Lukáča a obrok, na ďalší rok robíme potom znova memoriál Štefana Krasňanského. Takže má to štatus šestranných skúšok a zadeľuje sa tu titul, takže tie stavače musia tu vlastne súťažiť. To nejde len ako obyčajné poľovnú upotrebiteľnosť, ale musia podávať výkony, ktoré, ak si chcú zaslúžiť ten titul, musia prísť do styku so živou zverou a sú tam ďalšie a ďalšie podmienky, tie limitné známky.
Výkonný, dopredu pohľadá.
A proste ozaj, že titul si treba zaslúžiť, není to narokovateľné, hej. Proste pes, keď odbeha v prvej cene, ešte není isté, že ten titul dostane. Proste to musí byť výnimočná práca výnimočných jedincov, ale majú túto možnosť na takejto našej akcii získať.
Šikovný, pusť!
Videli sme peknú chuťovú prácu, ďakujem, tak to má vyzerať. Dostatočne prehľadala priestor naľavo, napravo, bez nejakého navádzania, samostatná práca, známka 4.
Ďakujem pekne. Ďakujem. Poď.
Sa posudzujú disciplíny dohľadávanie zvery pernatej a sesnatej a potom prinášanie vlečenej zvery na diaľku v poli, to sa ťahá, hovoríme tomu my skrátke vlečka, to sa bažant alebo zajac ťahá 150 krokov, tam sa to nechá, pes musí po stope ísť, nájsť to a priniesť to naspäť gazdovi, čo je ako veľmi dobrá vec, nakoľko pri polovačkách je to bežné, že strelí sa to, utečie to a treba to podohľadávať, hej.
Na 11. ročníku memoriálu Štefana Krasňanského sa zúčastnilo 24 stavačov rôznych plemien. Sú to veľmi pracovité psy, ktoré majú využitie v poľovníckych revíroch.
Neviem si predstaviť bez stavača, aby sme mohli o malej zveri dačo hovoriť. Či už je to samotné poľovanie, bez toho stavača sa ku tej zveri nedostanete. Môžete hovoriť, že máte malo zverí, ale jediný ten stavač vám ukáže, koľko tej zveri v tom revíri máte. Môže niekto hovoriť, že ja som tu bažanta nevidel, pustíte si psíka, pes vám to vystaví, vám to vyžede.
Stopa.
Čo sa týka využitia stavača ďalej, to nie je len o tom, že aby sa zúčastnil na tej spoločnej poľovačke. To je aj o tom, že by sme ho mali pri sebe, či už ideme niečo dohľadať, či máme tam hostia na srnca, či máme nejakú škodnú tlmiť, či vyhľadávať mláďata, nejaké vajíčka alebo niečo v prípade kozby. Je to neuceniteľný zastupca. Pracovný náš, by som povedal, kamarát v revíri, si neviem predstaviť bez stavača, že by som nejak poľoval ďalej, že by sme ho nemali.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Dnes sa vyberieme na výlet spolu s deťmi materskej školy, a to po lesnom chodníku, ktorý začína pri zaujímavej drevostavbe v Malackách. Je to budova, v ktorej sídli správa vojenských lesov a majetkov.
Podarilo sa nám v rámci priestoru vybudovať aj naučný chodník pre deti a pre mládež s takými edukatívnymi prvkami na to, aby tie deti pochopili vlastne také tie základy prírody a lesa.
Lesu zdar!
Naučný chodník má celkovú dĺžku 1800 metrov. Nachádza sa na chodníku 12 edukačno-informačných tabúl, teda pre deti.
Toto je napísané, že chvost. Čo to bude? Toto?
Nie, tam bude dozadu.
Môže to byť tu?
Áno.
Máte vy na tento program vzdelávania a výchovu detí a mládeže aj nejak špecializovanie pripravovaných zamestnancov?
Samozrejme, to je celý systém, ktorý budujeme už niekoľko rokov. A taký základ je mať kvalifikovaných a certifikovaných lesných pedagógov. A to sa nám darí s mladými ľuďmi pracovať tak, aby nám pomáhali pri vlastne tom výchovnom procese. Pri deti a mládež, kedy chceme naučiť vlastne niečo o lese a o prírode. A na druhej strane som veľmi rád, že sa nám podržala táto aktivita. V spolupráci s ministerstvom obrany je taká vízia do budúcna, že budeme sa snažiť robiť tieto pobyty raz do týždňa pre deti z bratislavských škôl, ak bude záujem, aby sme takým nenásilnou formou naučili naše deti a mládež, čo je les, čo je príroda.
Je tam veľa druhov zvieratek, ako žabky,
nejaké rybky.
Detičkám to určite obohatí tým, že si tu môžu priamo chytiť, že to vidia, že sú v prírode. Máme to ako vychádzku. Máme tu detičky najstaršej vekovej kategórie predškolákov a aj strednej vekovej kategórie, čiže od 4 po 6. A určite je to pre nich veľmi prínosné, pretože môcť sa zašpiniť, môcť to chytiť. Ja už mám teraz batoh plný lístia, kadečoho, môžem to zobrať, zoberiete nám to? Tak oni detičky to majú strašne radi, že môžu bádať, môžu skúmať, môžu to ovoňať. To majú strašne radi, tú vôňu lístia. A že to tu môžu vidieť, nie je tu nič zakázané.
Našou prioritou je aj venovať sa tej mládeži a deťom, aby teda vedeli, ako ten les a zvieratá, ako to vlastne celý ten ekosystém funguje. Takže toto bola taká myšlienka, ktorú sa nám teda podarilo realizovať. A vlastne počas toho chodníka sa pristavujeme pri jednotlivých informačných tabuliach, kde vlastne tie deti učíme, čo sa týka aj tej polovníckého slengu, čo ako sa nazýva, čo vlastne tu žije, ako žije.
To je také jak nech?
To je kopito.
Kopito? A nie sa hovorí ratica? Ratica je táto veľká a paratica je tá malička.
Na konci trasy je vyhliadková veža, 6-metrová, vlastne s pozorovacou plochou, kde teda detičky si môžu pozrieť výhľad na tú našu oboru. Nachádzame sa teda vo zvernici, kde chováme Danieliu a muflónu zver. V začiatok chodníka sú vybudované dva altány, kde bude prebiehať vlastne lesná pedagogika.
Z Bratislavy do Malaciek nie je ďaleko. Bude to tradícia, že deti materskej školy ministerstva obrany budú chodiť do Malaciek na exkurzie?
Určite áno. Určite, my keby sme mohli, tak aj každý týždeň by sme prišli za každého počasia. Teraz nám vyšlo úplne perfektné počasie a my sme tu boli za pol hodinku. To je nič. A videli sme cestou zvieratka, čiže to bolo tiež, že už vidíme zvieratka, že my páňočka, my už sme blízko, lebo tu už sú srnky. Takže určite áno, veľmi sa tešíme. Majú veľmi pekne spravené tie informačné tabule, tie náučné tabule, že si deti môžu sami tam, už keby boli školáci, aj prečítať a posúvať rôzne tie názvy. My sa aj v materskej škole učíme vlastne tomu, ako sa správať k prírode, že príroda, tuto sú zvieratka doma, tu nie sme doma my, nemôžeme nič ničiť, nemôžeme tu zahadzovať odpadky, oni už sami vedia, aj videli niečo na zemi a hneď hovorili, pani učiteľka, toto patrí do koša, tak sme si to odložili do batôžkov. A je to super, že tie detičky sa málo dostanú už dneska do prírody, čo s výnimkám rodičom, ktorí naozaj chodia, ale poznám rodiny a rodičov, ktorí naozaj do toho lesa sa proste nedostanú, alebo sú aj takí veľmi hákliví, aby sa to nie zašpinili, čo konkrétne v mojej triede je úplne iná teória. To je prvé, čo hovorím rodičom, že nosiť veci, ktoré môžu byť potrhané, zašpinené, lebo ja to tým deťom dovolím, pretože to majú tie deti radi.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Začiatkom novembra spomíname na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami. Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých. To sú dva dni v roku plné spomienok aj na tých, ktorí zomreli pri práci v lese.
Les je krásne, úžasné miesto, ale zároveň je aj nebezpečné miesto, kde sa bohužiaľ aj zomiera, aj pri práci alebo pri nejakej voľnočasovej aktivite, a títo ľudia si zaslúžia, aby sme nejakým spôsobom im prejavili tú úctu a rešpekt voči tomu, čo robili, lebo naozaj v lese sa robí s láskou a so srdcom. A ja som rád, že štátny podnik prichádza s touto iniciatívou, že máme tu aj v lesníckom skanzane takýto symbolický cintorín, kde prejavujeme úctu k týmto ľuďom, ktorí naozaj bohužiaľ zomreli pri výkone svojho povolania, ktoré mali veľmi radi, a na mieste, ktoré milovali, a to je les.
Tieni stromov, kde šepká les, tam zanechali svoj tichý stesk. Ruky, čo chránili každý kmeň, už spočinuli v objatí zem.
Práca v lese je nie povolaním, ale poslaním, a z našej strany na žijúcim patrí dať úctu tým pozostalým ľuďom, ktorí stratili svoj život v lese. Za posledné 4 roky tu máme 3 smrteľné úrazy, 8 vážnych a 17 mierne. Tie žiaľ Bohu, pri tej spracovanie kalamity v rámci minulého roku boli 2 úmrtia a v 2022 jeden.
Tieto tragédie zanechali v srdciach ich blízkych aj kolegov hlbokú stopu smútku a prázdnoty. pripomínajú, že práca lesníka, hoci je spätá s krásou prírody, prináša aj nemalé riziká. Tento rok pribudlo jedno meno. Počet tabuliek na pamätníku tak stúpol na 410.
410. je Jozef Súlovec, mal 51 rokov. Zahynul v roku 1751. Bol to lesník, ktorý robil obliadku lesného revíru. Počas tej obliadky bol zastrelený pytliakom. Pani manželka Horára vedela aj, ktorý pytliak toto bol, ale nepodarilo sa to objasniť v tej dobe.
Na základe týchto pozostalých, ktorí vlastne nám vedia vyrozprávať ten príbeh, tak my to vieme zaznamenať a potom to máme uložené v Lesníckom drevárskom múzeu a vieme to posunúť ďalej.
Väčšinou sa na nás obracajú teda rodiny, príslušníci. Nejedná sa vždycky iba o to, že by pribúdali mená kolegov, ktorí zahynuli v danom roku. Pribúdajú aj staršie prípady, ale väčšinou tá iniciatíva ide zo strany teda rodiny.
O zachovanie dôstojnosti tohto miesta sa starajú lesníci z organizačnej zložky Hore Hronie. Aj pri údržbe cintorína a chodníka vedia zaspomínať.
Dosi pamätám z tohoto, keďže mám aj na starosti konkrétne tento symbolický cintorín a tie príbehy čítam, tak určite tá najrizikovejšia práca je tá ťažba dreva a potom druhý taký faktor je približovanie dreva. Či sa šmíkov padol pod fúru, alebo nejaký naprúžený kmeň v zákrute vystrelila, tak došlo k takejto tragédii.
Byť lesníkom znamená viac, než len vykonávať povolanie. Je to povolanie s dušou, teda poslanie, ktoré si vyžaduje oddanosť, pokoru a úctu k prírode. Lesníci denne vstupujú do ticha lesa, kde s trpezlivosťou a neúnavnou prácou chránia jeho zdravie, rovnováhu i krásu pre všetkých, ktorí prídu po nás.
Joj, horička zelená, horička zelená, si moja jediná, i len tebe ja poviem, i len tebe ja poviem, čo o mne nevedia.
A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 90. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť na stránke www.halali.sk. Sledujte alebo počúvajte relevantné správy z prírody, pretože s nami budete bližšie k prírode.